радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Чэрнікаўшчына, што пад Койдановым. Напэўна, няма ніводнай у Беларусі вёскі, дзе б не любілі народнага паэта Ніла Гілевіча. Але ж у вёсцы Чэрнікаўшчыне жыве асаблівы прыхільнік творчасці аўтара родных дзяцей. Шкада, што іх шляхі да гэтае пары не перасякліся. Такога прыхільніка свайго таленту Ніл Сымонавіч, напэўна, не знойдзе нідзе. Пенсіянер, былы калгасны шафёр Сцяпан Янушкевіч, здаецца, ведае на памяць ледзь не ўсяго Гілевіча. Гэты абаяльны па-беларуску усмешлівы мужычок гатовы цытаваць Гілевіча круглыя суткі і пры любой нагодзе – у краме, у лазні, за бяседным сталом, дома і на вуліцы.
Вот, у меня это с молодости и началось. Я только раньше в клубе нигде ни в каком не выступал, только в беседах. И меня настолько вообще восприняли, что я и по сегодняшний день и уже и в клубах выступаю. Коли-николи расскажу, что початок мне и вспомнить чашка, але я певно не зманю, коли скажу на вочи пляшка попала рана в першиню. Тады за стол сядали люди, звычайно татавы, сябры. И гаманили при посуде гули до позднія пары. А калі ж их тата спать проводил, я брал бутельку с-под стола. И в кожной кропельку находил, в кожной кропелька была.
Степан, откуль у вас любовь до поэзии?
Я шофером председателя колхоза возил по Минску, через день в городе был там все это. И я только ездил в библиотечке, где вожика купить. И я наизусть заучил уши мне. Расскажу вам про то, как я ездил в сваты. Было дело молодое, елки сосны лес густ. Сватался я до Галины, с Чэрнікаўшчына была и она. А про яе ўсе гаварылі, не дзяўчына, а вясна. І хутка разам сталі мы жыць разам, я забраў яе з сабой. І павер, яна адразу стала нейкаю другой. Ні пяшчоты той, ні ласкі, не было я доброты. Усё скрипіць, як воз без смазкі, ёлкі сосны лес густы.
Жонка Галіна за доўгія гады прызвычаілася да мужавых жартаў.
Гэта праўда, вы не крыўдуеце на яго?
А чаго ж на яго крыўдаваць? Гэта ж вясёлая історыя, смешна, інтарэсна. Вот дзядок раскажа, а я бабка паслухаю.
А як часта муж гаворыць вершамі?
Вершами, ну як дзе прыходзіцца. Як бяседа збярэцца, дык ён больш такія змястоўныя расказвае сцішкі. А як мы ўдваіх, дык от бывае такі па хазяйству, што пашуціць. Ну, вот гэтакі пражываем.
Мяне заўжды дзівіць тое, як беларускія людзі пры выглядзе мікрафона пачынаюць сур'ёзна даваць інтэрв'ю, пераходзячы пры гэтым на нейкую дзіўную мову. Гэта нават не трасянка. Гэта набор расейскамоўных клішэ з савецкага эфіру. Нават самі не заўважаюць смешнасць гэтай сітуацыі.
Стэпан, чаму вам на душу лёг менавіта Ніл Гілевіч?
Потому что мне понравилось очень его постановление жизненных всех вопросов и проблем. И он настолько пишет, як про жанчын, як про мужчын, як про гарэлку, як, ну, все про жизнь, чем человек дышит.
А вы сами бачыліся з ім, не?
Нет, по телевизору видел два раза.
Что бы вы пожелали своему любимому автору?
Мало слов даже, чтоб ему и здоровья, и счастья. Настолько все хочется. Вот ему жилось еще столько, сколько прожилось.
Дарэмна пісьменнік Леў Талстой пакрыўдзіў усе шчаслівыя сем'і, бо кожная шчаслівая сям'я таксама шчаслівая па-свойму. Напрыклад, Чернікаўшчынская пара Пугачовых. Абодва ўжо на пенсіі, праз 7 гадоў яны справяць залатое вяселле. І ўсе 43 гады сумеснага жыцця Пугачовы пяюць. Пяюць, правда, не рэпертуар сваёй знакамітай фамільянткі, а ўсё больш сваё беларускае. Зоя – сапраўдная прыгажуня, былая настаўніца, якой пры ўсім жаданні ніяк не дасі пенсійнага веку. Гінаць адкрыты тварам і мімікай, падобны да Юрыя Нікуліна спадар.
Шукае мужык жонку,
ходзіць на дварышча. Пайшла сама учора, пайшла сама учора гуляць на ігрышча. Пайшла сама учора, пайшла сама учора гуляць на ігрышча.
Чым жывёце?
Нет, чем же? 3 коровы, конь, ребенок, 4 коты, собака, куры. Вот мы живем дома.
А кроме этого?
А кроме этого. Ходим, песни спеваем с мужем у двоих.
Шукая мужик жонку, на лавочце гаруе. У любага суседа, у любага суседа дзве ноченькі начуе. У любага суседа, у любага суседа дзве ноченькі начуе.
У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем наша падарожжа ў вёску Чернікаўшчыну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Адна з самых распаўсюджаных з'яваў у сённяшняй вёсцы – хуткае скарачэнне пагалоўя кароваў ва ўласных гаспадарках. Але Пугачовы і тут вылучаюцца. 3 каровы не толькі даюць малако, з яго вырабляецца ўсё, што можна вырабіць. Я быў пачаставаны суперсмачным сырам. Во што робіць песня.
Мы даже ідём да каровы даюць, і то паём у хлеве.
Корову даем репетируем.
Я целый день хожу, у меня такая бывает песня, что невозможно от нее отвязаться. Никаких мне дурных мыслей нет, я уж абсолютно. Ни налево сходить, ни направо, мне главное песню выучить.
Сваритесь кли-нибудь, идти не бывает такого.
Всяко разно.
А кто что на 5 минут, на 10?
Покрутного никогда не сварить. Терпеть надо, терпеть и... Прощать.
Нет, и николи не злаваться подолгу, как некоторые месяцами не размовляют один за одним, гэткую уже там злобу накопили, так чего ж я буду? Ну, сказала я ему, и он мне походила.
Попроси прощения друга, Люся.
Добро!
В небе звезд тяжко полечить,
только из них одна.
Найстарэйшы жыхар вёскі Аляксандр Налетка размяняў 9-й дзясятак. Гледзячы на гэтага худзенькага, жвавенькага дзядка, які ўжо аслеп на адно вока, можна ўявіць, якім ён быў у дзяцінстве, бо ні пацанская міміка яго твару, ні запал у голасе не паддаліся часу. Ён памятае і калектывізацыю, і акупацыю, і паваенную нішчымніцу, але самым шчымлівым успамінам для старога стаў дзядоўскі хутар, дзе ён нарадзіўся, і адкуль сям'ю прымусілі перасяліцца ў Чернікаўшчыну у 30-е годы.
О, я и теперь 39-го года, что я живу. Мне 10 год было, как я сюда переехал. А хутор мне 2,5 года было, я помню, как у чугунной. Ни свету, ни радио, ничего было. А мне где-то 10 год было, мне на хуторе лучину некую дед нарежет, треба у петести. Помню. 2,5 года было. И мне где-то там было лепей.
Там лепей было?
На хуторе на гэтым.
Чому?
Ну, не знаю. Душа, чи я, может, что там я родился. И ляжу, вот думаю, я кусь помню, хутор Лоза, там зимой на Саночках дед забил. С дуба сразу в Саночке. Мне там поедем, дед Сержа, Олешник там, чи что я на Саночке на ложечь матку посажу, вожу. Туди мне где-то там, как было весело.
Ну тут я ни разочку не сню, каб мне вот что. А в хутор гони, чего ты ляжешь теперь, ничего не раблю, ляжу. Так закрыл вока, гэту, все на свету сляжу, передумаю. Чего украдился, там куст милый.
Сямейная реліквія гэта не абавязкова прабабулі на калье ці фамільнае срэбра. Моцныя эмоцыі могуць выклікаць і звычайныя драбіны.
А дзедаўская сколькі было, што вот дзедаўская драбіна з хутара стаіць, о. Гэта дзедава драбіна і крэпкая, не згніе, не з хутара.
А вы не зайздросцілі сябрам, которые в Менск паехалі?
Я ж рвався туди, каб з ними, уперед. Тепер як усе повмирали, нема ні одного. Тепер думаю, ради не були, що повискакували той Мінс. Мені хотілося, каб я вирватися з зв'язки, проїхати хоч світу поглядіти, каб куди. Ті думаю, в армію каб забрали, каб їхати на Дальний Восток чи куди. І в армію прийшлося, не забрали, у Брест тільки.
Так ви і не вирвались далеко?
Ніде не пусть. Каб я поїхав у той Мінс, так я б, може, б давно пожогав і кончився там, каті щось.
Ось дык сюжэт. Усё жыццё селянін хацеў вырвацца, каб свету пабачыць. У горад не пускалі бацькі, якіх не асмеліўся аслухацца. Была надзея на войска, але і яно не дапамагло. Служыў за Сталіным, як у суверэннай краіне. І напрыканцы жыцця аказалася, што Чэрнікаўшчына, куды быў высланы малым дзіцём, і ёсць для яго той самы край свету. Дзе сніцца толькі хутар дзяцінства. У эфіры Радыё Свабода з вамі быў Дзмітэр Бартосік і праграма «Падарожжы свабоды». Мы наведаліся на Койдынаўшчыну ў вёску Чэрнікаўшчына. Да новых падарожжаў!